galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaysa washington waa maalin talaada ah bisha janaayo sanadka 2023 waa 17 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaad nala socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo qabsaday magaalada ceeldheer iyo weerar ka dhacay deegaanka xawaadley
maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala gacanta ee maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaan ilaahay mahadiisa ah in si nabad ah lagula wareegay
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee soomaaliya
maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya maskaxda ay waxaasoo dhan waxyeelayaan ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimirka ay ka jiran yihiin
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo sannado badanna ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab qabsashada ceeldheer ayaa waxaa xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur oo sheegay in si nabad ah ay kula wareegeen ciidamadan waa magaaladii saddexaad oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo ay ciidamada dowladda ka qabsadaan al-shabaab muddo 2 maalmood gudahood ah ciidanka dowladda ayaa sidoo kale shalay waxay qabsadeen magaalooyinka galcad iyo xaradheere oo ka kala tirsan gobollada galgaduud iyo mudug wasiirka difaaca cabduqaadir maxamed nuur ayaa dhallinyarada weli ku jirta al-shabaab ugu baaqay in ay isaga soo baxaan iyadoo dalka yeman weli ay ka jirto hakadkii ugu dheeraa ee dagaalada waddankaasi oo muddo 9 bilood ah ayaa sacuudiga iyo kooxda xuutiyiinta ay taageeraan iiraan waxay dib u soo celiyeen wadahadallo hoose oo la rajaynayo in ay xoojiyaan xabajoojinta aan rasmiga ahayn sidoo kalena ay dhabaha u xaarto wadahadallo lagu dhammeeyo dagaalka sokeeye ee muddada soo socday sida laga soo xigtay saraakiisha yeman sacuudiga iyo qaramada midoobay xasiloonida nugul iyo xabajoojinta aan rasmiga ahayn ayaa dalka yeman waxa ay ka jirtay muddo taasi oo ay ka shaqeeyeen qaramada midoobay waxayna soo gabagabowday bishii oktoobar markaasoo ay xuutiyiintu weeraro ku qaadeen xarumo shidaal oo ay dowladda caalamku aqoonsan tahay ee waddankaasina ay ku cabatay in wadahadalladii xabajoojinta laga kala huleeli doono maadaama ay keli ku noqotay balse labada dhinac waxay u muuqdaan inay hadda raadinayaan xal loo helo kadib 8 sano oo dagaal ah dagaalka yeman ayaa waxaa ku dhintay 150,000 oo qof waxaana uu kala geeyey waddankaasi isagoo ka dhigay dalkaasi midka ugu fakhrisan bariga dhexe waxaa kale oo dalkaasi uu qarka u fuulay macluul iyo xaalad bini aadanimo oo aad u xun sacuudiga ayaa dib u bilaabaya wadahadallo aan toos ahayn oo uu la furayo xuutiinta bishii sebteembar markaasi oo ay soo baxday inaanan xabajoojinta qaramada midoobay aana dib loo cusboonaysiin doonin dalka cammaan ayaa dhexdhexaadinaya wadahadalladan dambe diblomaasi sacuudiga u dhashay ayaa sheegay in waddankiisa uu weydiistay shiinaha iyo ruushka inay culays ku saaraan iiraan iyo xuutiyiinta si looga fogaado in xaaladdu ay sii xumaato iiraan ayaa waxa ay ka helaysaa xogsiin buuxda xuutiyiinta iyo cammaan taasoo ku saabsan halka ay marayso wadahadallada xabajoojinta aan weli lagu dhawaaqin kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa hoos u dhac weyn uu ku yimid isagoo gaaray heerkii ugu xumaa muddo 40 sano ah waxaana taa u sabab ah xayiraadii adkayd ee ay Shiinuhu uga jawaabeen xanuunka COVID-19. Hay'adda tirakoobka qaranka Shiinaha ayaa sii deysan xogtan maanta oo talaado ah waxaana muujinaysaa in dhaqaalaha Shiinuhu uu kordhay 300% sanadkii 2022, kaasoo ka yar 8.1% sanad ka hor. Waxaanay tani noqonaysaa markii labaad ee taariikhda waddankaasi uu dhaqaaluhu heerkan gaaro tan iyo sanadadii 70-meeyadii. Waddankii labaad ee dunida ugu dhaqaalaha ballaarna ayaa waxa uu hadda sanadkii hore hoos u dhacay 2.9. Beijing waxay soo rogtay siyaasad adag oo ay ugu yeertay zero covid bilowgii xanuunka COVID-19, taasoo ay ka mid ahayd xannibaad guri ku jir ah iyo baaritaan saf ballaaran lagu sameynayo dhowr magaalo oo xanuunkani si weyn ugu fiday. Waxaanay taasi keentay inay dadku ka hor yimaadaan dhowr magaalo oo waddankaasi ku yaala dowladda, kuwaas oo ka cabanaya dhaqaalaha sii xumaanaya iyo warshadaha oo xirmay. Dowladda Shiinaha ayaa wax ka bedeshay siyaasadeedii la magac baxday zero covid bishii December todobadeedii, balse Shiinaha ayaa hadda la daalaa dhacaya heerar cusub oo xanuunka COVID-19 ay kaasoo dhaliyay dhimashada ilaa iyo 60,000 oo qof. halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo si wada gulufkooda military ayaa maanta qabsaday magaalada Ceeldheer ee gobolka Galguduud, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga dowladda Soomaaliya. Ciidanka dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka Galcad iyo Xaradheer oo ka tirsan gobollada Galguduud iyo Mudug. Qabsashada Ceeldheer waxay warbaahinta dowladdu u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur.
maanta waxaa la xoreeyey oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacanta ee maaragta qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada Ceeldheer ee ka tirsan gobolka Galgaduud. waxaan Ilaahay mahadiisa ah in si nabad ah ula wareegay. waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka Soomaaliyeed hambalyo. waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta inay kasoo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hooga iyo ba. sidoo kale waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed meel walbo jooga ay u midoobaan maaragta dagaalka khawaarijta. waxaan rabaa inaan halkaas uga mahadceliyo guud ahaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed, hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed. intaba
haddaba faahfaahin dheeraada oo ku saabsan howlgalkan lagu qabtay magaalada Ceeldheer waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Saaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya, daraawiisha dowlad goboleedka Galmudug iyo xoogaga shacabka ee hubaysan ayaa maanta si nabada kula wareegay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, taasi oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab. waxaana 24 saac ee lasoo dhaafay ciidamada wadajira ay maleeshiyada Al-Shabaab ka qabsadeen degmooyin ee ku kala yaala gobollada Mudug iyo Galgaduud. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo VOA ay la hadashay ayaa u xaqiijiyey qabsashada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, ha yeeshee saraakiishu ma aysan sheegin wax iskahorimaada oo ciidamada dowladda ay kala kulmeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd degmada Ceeldheer. qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay qabsashada degmada Ceeldheer, waxaana lagu yiri dowlad goboleedka Galmudug waxa ay bogaadinaysaa howlgallada xoreynta degmooyinka Galmudug iyo dadaalada ciidamada wada jira ay ku qabsadeen degmooyinka Xaradheere, Galcad iyo Ceeldheer ee gobollada Mudug iyo Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
dhinaca kalena maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada dowladda ku lahaayeen deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ilaa 75 kilomitir waqooyiga ka xigta Muqdisho. warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ciidanku iska caabiyeen. warbixintan waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
barkan al shabaab ay ku qaadeen deegaanka xawaale ayaa la sheegay inuu ku bilowdo qaraxyo mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo amni awgeed ayaa VOA-da u sheegay in laba qarax la beegsaday xarunta markaas kadibna uu dagaalka bilowday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odowa Yusuf Raaga ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in 22 ka tirsan kooxda al shabaab dagaalkaasi lagu dilay dhanka ciidamada dawladdana ay ku dhinteen 5 askari oo ku jira taliyihii guutada 3 qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Colonel Abshir Maxamuud Maxamed shaqay ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegtay in weerarkaas ay ku dileen 63 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda sheegashada ururka Al-Shabaab si madax bannaan looma xaqiijin ilaa iyo haatan sida wararku ay sheegayaan goobta la weeraray waa saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin meel ku dhow buundada Xawaadley deegaanka Xawaadley ayaa 75 kilometir dhinaca waqooyi wuxuu ka xigaa magaalada Muqdisho waxaana ku wareegsan dhul beereed dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay 9kii bishan aynu ku guda jirno in ay fashilisay weeraro ay ku jiraan qaraxyo Al-Shabaab ee la damacsanaayeen inay ku qaadaan ciidamada dawladda ee ku sugan Xawaadley dawladdu waxay xilligaas sheegtay in howlgalkaasi fashilintiisa ay ku dishay 6 ka tirsan Al-Shabaab laba baabuur oo qaraxyo ahna ay ku burburisay tirada dhimashada ee xilligaasi dawladdu ay sheegtay ma jirin cid si madax bannaan u xaqiijisay weerarka Xawaadley kadib ayaa la sheegay in uu howlgal military ka bilowday deegaanka Basra oo dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada dawladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii galka Baarista waxaa noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Daraasad kasta oo caafimaad oo laga sameeyay Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawacyo tiiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasii hore loo bixiyay. Dagaalada sii socda, xasilooni darrada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed. Sida lagu ogaaday daraasadan, joogitaanka xanuunada maskaxda waa 76.9% tiradaasi oo aad uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ku qiyaastay ku dhawaad 400% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah. Waxaa kale oo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aad ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayay. Daraasadan waxaa xogteeda laga soo aruuriyey 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Doolow. Aqlabiyaddan 68.5% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano. 58.5% waxay ahaayeen rag. Waxaa xogta daraasadan la aruuriyey intii u dhaxaysa 22 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020. Waxaana iska kaashaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lahayd doorka hogaaminta. Waxaana maalgeliyey sanduuqa dhismaha nabad ee qaramada midoobay. Waxaa kale oo ka qayb qaatay daraasadda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waa daraasadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee xog caafimaadka maskaxda ah ka aruurisa bulsho ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo isku eg ama isku nooc ah dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee daraasadda sameeyay ay aaminsan yihiin inay tahay mid laga walwalo sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa u badan dhalinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. Sidoo kale shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sarreeyay dunida sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay. Daraasadan waxaa hogaaminaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya.
Surprisingly, what we have seen, there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population. The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab ka leh aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar. Waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 76% halka xanuunada maskaxda ee ka dhasha isticmaalka maandooriyaasha iyagana tiradoodu sarreysay oo ay ahayd 30%.
sida uu sheegay Dr. Maamunuur Rahmaan Malik. Daraasada ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii hore loo haystay. Tusaale ahaan, daraasad ay hore u samaysay WHO waxaa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid ah xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah. Natiijada daraasadan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka ka soo jirtay iyo duruufaha kale ee ijtimaaciga ah sida shaqo la'aanta. Tusaale ahaan, waxaa daraasadan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo. Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha. Dr. Maamunuur Rahmaan Malik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyey marka la eego natiijada daraasadan.
Worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness among this population is
arinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida weyn oo ognahay in xanuunka ugu badanaa dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama afka qalaad lagu yidhaahdo depression iyo walwalka afka qalaad lagu yidhaahdo anxiety, balse waxaa daraasadan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa. Naxdintu waa 93% halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 73%. Dhibaatadani waxay haysataa da'yarta. Waxaa kaloo muhiima oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan.
Qiimeynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasadan waxaa mid lamid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay daraasadan. Dr. Cali Xaaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
Caafimaadka dhimirka dalka ee Soomaaliya aad buu u hooseeya. Muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo faqri iyo cabsi iyo xasilooni la'aan ayaa muddo badan lagu jiray iyo baagamoodo iyo shaqo la'aan. Waxaas oo dhan waxay sababayaan aragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan. Maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaas oo dhan waxyeelayaan. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin inay tahay Soomaaliya ay tilmaamayaan.
Waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee, sababtuna maxay tahay?
Dhalinyarta horta oo maaragta qeyb weyn ka ah dadka dhimirka maaragtay waxyaala ka gaarto qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya, markii hamigiisi himalooyinkiisi uu la kulmi waayo, shaqo uu waayo, walaysi badanaa soo wajahaya, waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka ammaanka dooriya inay bartaan laga yaabaa. Marka bulshada qeybaha ugu badan oo saameynta ay ku yeelato dhalinyarta kamid ah
arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegay baryahan, hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo, kiniiniyaal waddanka soo gala, tubaako tabu la yidhaahdo oo waddanka kusoo badatay, khamri, bal ka hadal dhibaatada inteebay la-eg tahay. Maxaa daraasadood ka samaysay?
Dhibaatada oo maaragta maandooriyaasha aad bay u ballaaran tahay. Dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama tramadolki iyo ha noqdaana opioidiska dawooyinka la yidhahdo ha noqdaan ama maaragtay iyo morfinka iyo isku duraana ama maaragtay kanini ha u qaataan ama ha noqdaana waxyaabahan kale ee maaragtay addictionkana keenaya caafimaadkana oo fiicneen, taabuuga iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin qaabkii ha noqoto, aad bay usoo badatay. Sanadahan dab waxaa la dareemaya inay aad ugu soo badan tahay. Dhalinyartu way isku daysanayaan. Qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo, dhaqaalena uusan haylin, sabortina uusan helin, waa isku maaweelinayaa. Murugada ayaan isku iloosiinayaa ayuu qof walba leeyahay. waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out oo ku dhacayo saaqibay ayaa la arkaya oo nolosha ka dhacaya la arkaya. Dhibaato aad u weyn waaye. Kuwa jidadka dhexdooda iskula duraaya ayaa la arkaa ayaga. Cirbadii marka xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo jidka inta cirbad kasoo qaataan isku duraaya, taasoo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo hepatitis B in la kala qaado keenayso. Marka aad bay u badan tahay dhibaatada.
Tirada korodha ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada Muqdisho waxaa maamula Dr. Liibaan Maxamed Cumar. waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo Liibaan Polyclinic and Psychiatric Center.
inta hadda hordhaca bukaanada la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa saddex ama laba kamida waxa ay qabaan ama ay la macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka, waana qeyb sida ay meelahan ka shaqayn jiro Yurub sidaas oo kale ahayd. Laakiin inta waxay uga duwan tahay waxaa dareemaysaa in qofkii ay aada u saameysa dhinaca jismiyan oo somatikada ah sida dhiigkarka, diyaab sokorta iyo wixii la almaama. Waxa u badan waa isku ku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwadda ay u badan tahay arkayso, sidoo kale saameyn balwaddaasu ay sameysay ay abuurtay dhinaca psikotikada ama perceptionka aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waaqifigarkan ku xirayn. Dhinaca kale dumarka oo ay aad u badanto kufsiga iyo xadgudubka, xadgudubyo kala duwan ay jiraan, dhaawacyo kasoo gaaray, sidoo kale dhalmadii kadib in ku dhacda depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay. Marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmeen maalin walba.
Wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda intee buu leegyahay? Arrin dadku ay ka warqabaan oo dhibaatadeeda ay ogyihiin oo doonayaan in la daweeyo miya, mise weli waa wax lala dhuunto, qofku uu qarsado? Bal ka hadal arrintaas.
Wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aad ay u yartahay, taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba kahortageediiba. Marka waa dhibaato weyn oo jirta taas. Dhinaca kalena qofkii u dhibanaa, dad badan oo dhibana ay jiraan, in ay stigma ama takoorid ay dhaawici u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududa, in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto oo lagu sii takooro dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii, abdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan, heerna ay gaarsiiso qofkii inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale.
Miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda? Miyay badan yihiin? Wax la arka miya oo muuqda?
Way jiraan. Waana waxa keenana waa cudurada qofka markii uu aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo, khatar ku ah naftiisa, in qofkii la daba socdo, dadka in isdilka, fakarada isdilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco. Marka way jiraan run ahaanti dhibaatadas way jirtaa.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu taageeray natiijada ka soo baxday daraasadda ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda, waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed.
Populationka Soomaaliya sidaa la socoto 70% waxay ka yaryihiin 30%, kaasuna 90% waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar. Marka waa proportional waa fahmi kartaa marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca populationkan waa dhinaca dhalinyarada naafeynaysa wax soo saarkii dalka iyo maaragtay taasoo saameyn ku leh ilaa 30 ugu dambeysay naxdinta iyo dhaawacyadii tiiraanyada dhacaysay. In maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba habdhaqankoodii, aragtida iyo dareenkoodii iyo garaadkoodaba dhaawacyadaas soo gaaray. Sidoo kalena balwaddu ay aada ugu badan tahay oo ay keento taasoo iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dhimirku inay soo bataan, burcadnimada iyo dilku iyo isdilku inuu bato. Marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waay.
waxaad naga dhegaysanaysaan qaybta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 ah soo dabiibayey dadka qaba xanuunada maskaxda. Waxa uu ka howlgalaa isbitaalka magaalada Boorama ee gobolka Awdal, Soomaaliland.
waxana uu kamid ahaa dhakhaatiir sameeyay mid kamid ah daraasadihii ugu horeeyay ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horeysa tasbiinina ma dadkeenu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. Waxaa istaan qofka hadii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jin kale ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxi oo kale ay ku dhacday ayay haystaan. Uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dheecaanada madaxa u yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaada ahaato jir ahaan, ahaato deegaan ahaan, ahaato awood ka baxsan.
Waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyaysan haddii aad ku samayseen xanuunada maskaxda iyo wixii ka soo baxay iyo goortaad samayseen.
Waxaa la sameeyey daraaso markaan wadno 5 sano ayaa waxaanu sameynay daraaso 4 sanaa waxaa nagala qayb qaadatay jaamacadda Camuud iyo dhakhtarro nagala soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden. Markaas marka daraasada waxaa lagu sameeyey guri kasta la eegay, tusaale ahaan buur makaan ka sameynay 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay, 1000 guri baa laga sii doortay. Markaas su-aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaba ma jiraa, qof silsilad ku xiran ma jiraa, xanuunka maxaad ka aaminsantihiin. Markaa waxaa halkaa naga soo baxay in 3 guriba ama 4 guriba guri kamidi ugu yaraan 1 qof uu ka xanuunsan.
Waxaan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurta weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay. Sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay.
Dadku waa 2 nooc, qolo waxa kuu keenaya faamiligooga ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. Intan dambe tanaajada soo baxday ee aqoonta caafimaadka korday ee noloshii iyo arrimihii bulshada hagaagin waxaa kamid a tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada, cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, waxa awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xiranayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudha isaga jaraan. Waxaa kaloo jira xanuun kaloo isla la yiraahaan labamaariila oo kan kasoo horjeeda oo isku haystaan inay awooddoodu dheeraad tahay, aad bay waxa ragoodaan madaxba isku haystaan, iyagoon ahayn caruur ayna dalinbay sheegan karaan, lacag ama xoolo ayna lahayn ayaa u sawirmaya. Marka dadkii horanaya waxaan uu qofku sheegay waxba kama jiraan, markaasuu kadib kasii dagaalamaya. Qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada ama kaniinada ama alkoolka, khamriga. Qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaal ay dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama lagu sameeyo shaqo la'aan ku dhacdo ama awood ka baxsan loo isticmaalo la jirdilo. Waxaa kaloo dhici karta inuu xanuunadan kaga yimaadaan xagga hidaha oo aad u yar. Waxaa kaloo dhici karta inay ka yimaadaan xagga arrimaha bulshada, qof jeclaa uu waayo shaqo uu waayo awood ka baxsan oo lagu isticmaalo. Waxaasoo dhan qofka oo la xiro ama la to ama turkiisii dhibaato loo gaarsiisto, qofka oo la dulmiyo, qofka oo wax la dadareeyo, qofka oo waxuna filin meel kala kulma.
Yaa u badan dadkan?
Waxay u badan yihiin daanyartay badan yihiin 14 jir ilaa 14 jir. Waa da-daas waa xilliga ay xanuunada maanku bilaabmaan, ay dheecaanadu yaraadaan ama bataan xanuunadan keenaya. Tusaalaan qofka caafimaadka qabaay marka ay xaalad adag la soo gudboonaato, jirkiisa iyo maskaxdiisa way ka jawaabtaa. Haddii ugu barato 7-8 sho waxaasi ku qaarataa ama wax 4-10 jeer. Laakiin qofka dadka qaarkood ayaanan haddii ay dhibaato ku dhacdo aan qaadi karinin. Haahaata xageydaha, haahaata dheecaanadiisa seratalinta iyo kuwaasoo ku yar iyo dopaminta, haahaato qof saacida ama qof kale oo uu garwaayo, iyo bulshada inuu aqoon qofkii marka uu da-daasi uu xanuunka ku dhacay waa da-dii xoogga weyneyd ee danyar tahay isoo barbaaraysay. Uma garanayaan inuu xanuunkan maanka iyo dhimirka ilaahaybaa keena, madaxuna ku dhaca deynka ama qaybta maskaxda, dacaalada kemikaalka iyo elektriga shaqeynaya. In waxaan ka imanayaan dadku ma haystaan, qofkiina wuu la xishoonayaa, wuu la baqayaa, wuxuu dareemayaa afkaingiriiska waxa lagu dhahdaa stigma iyo discrimination, in qofkaa dhow la faquuqo ama la ceebiyay ka baqayaan, ama qaarkood aqoon ma laha ama haddii uu leeyihin way la baqayaan.
Maxaa lagu daweeyaa? Sideed u daweysaa?
sida deegaanada oo wax laga qaraya wareysi waxa laga qaadaya in wareysiga ugu badan 75% wareysiga lagu helaya 75% way dhici kartaa inaad u baahato images iyo sawiraan iyo digital laga qaado boqolki inta ka soo haraara waxa noqonaysa dawada waxa ugu muhiimsan in qofkan halkee ayuu xanuunku wadaadiibu ku jiraa maxaa ku keenay majugbaa soo gaadhay matarama soo gaadhay faamiligu waa ila midisanay ma waxa xanuunsanaysaa ma dhibaatada ka soo gaadhay xagga guurka xagga shaqada xagga awoodda powerka ma waxa ku dhacay abaaro ma waxa saameeyey deegaanka ma waxa saameeyey dagaalo ma waxa saameeyey duruufo taasoo kale
adiga kiiskii kugu yaabka badnaa keeba
kiiskii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa kiis shan sano xanuunsanayay lagu hayay lagu xidhisay sirad ama katiinad kadib dadkoodii aan gurigii ku booqanay community healthiga mental healthiga oo xabo soo shaawaa kara xilligaa nala shaqaynayay waan tegnay faamiligooda baan ka dhaadhicinay inuu silsilada laga furo inaad tartiib loo daweeyo ase kiiskii saan wadnay wuxuu nagu qaatay muddo sanada in uu dawadii aqbalo oo uu ku fiicnaado alxamdulilah qofkii shan sanaa silsilada ku xidhnaa laba sano kadibna waxa uu ku noqday hawshiisii iyo waxa uu ku noqday xirfadiisii wuuna wanaagsanaaday wacyigelintii uuna kala qayb qaatay maantana alxamdulilah waxa uu ku noqday xirfadiisii wauna fiicnaad way dhici kartaa dad badan oo xanuunku uu kusoo laba kacleeyo ha ahaato dawado ka kala gooda ha ahaato xaaladda dadka faamiligu siday kula shaqeynayaan ama qoyskiisu waa dhici kartaana percentage baa jiraa xanuunada soo noqnoqon karaa laakiin ool xanuun maan oo dhan waa laga bogsan karaa waa laga fiyoogan karaa dadqadna waa laga qaadan karaa.
Kasoko colaadaha daraasadu waxay tilmaantay shaqo la-aanta iyo heerka nolosha ee liita inay iyaguna qayb weyn ku leeyihiin kororka xanuunada maskaxda. Waxay cilmi baarayaashu xaaladda caafimaadka maskaxda ay la xiriiriyeen inay saamayso dhismaha nabadda dalka sababtoo ah kartida wax soo saarka ee da'yartu waxay ku xiran tahay fayaqabkooda. Waa kan mar kale Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya oo qodobkaasi ka hadlaya.
This is a very depressing and hopeless situation. We have seen that those who are mentally ill, they resort to substance abuse, use of substances.
Wa xalad aad looga calool xumaado rajla aan ah, waxaan aragnay in kuwa qaba xanuunada maskaxda ay miciin bidaan isticmaalka maandooriyasha mamnuuca ka bulsho kasta. Tani waxay horseedaa xaaladan oran karo dadka da'da yari waxay u jeedaan mustaqbal rajo beela.
waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in isticmaalka maandooriyaasha ay dhalinyaradan u arkaan mid ay doonayaan inay ku maareeyaan xanuunada maskaxda ee haya, laakiin dhab ahaan ay taasi naftooda sii burburinayso. waxa uu sheegay in 38% ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan tubaakada. waxaa ku soo xiga si xun u isticmaalka daawooyinka caafimaadka ee loo qoro dejinta dareenka maskaxeed ee qofka, taasi oo ah 37%. waxaa arrin laga walaac ah oo intaas ku daray in isticmaalka daawooyinkaas iyo tubaakada aanu ka oolin sharci maaraynaya isticmaalkooda. waxa uu sheegay Soomaaliya inay tahay waddanka keliya caalamka ee aan ansixin cahdiga caalamiga ah ee xakamaynta tubaakada. waa muhiim, ayuu yidhi, inay Soomaaliya cahdigaasi ansixiso. waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in dhaqaalaha waddanku uu ku tiirsanaanayo wax soo saarka dhalinyarada, balse aysan haysanin fursado shaqo.
And we are actually at risk of losing a whole generation because these young people have no hopes for the future. And they comprise 70% of the people in this country.
Waxaan dhabtii halis ugu jirnaa inaan lumino jiil dhan sababtoo ah da'yartani ma qabaan wax rajo mustaqbal ah, waxayna bulshada ka yihiin 70%. Halkii aynu hanti ka dhigan lahayn waynu luminaynaa sababtoo ah dhibaatada culus ee maskaxeed iyo isticmaalka maandooriyaasha awgood. waxayna dhibaatadani ka dhigaysaa kuwo aan lahayn wax wax soo saar ah, waxayna noqonayaan culays dhaqaale oo weyn.
So if we can't resolve the conflict, we cannot support these people, we cannot support peace building, we cannot sustain social cohesion.
Sidaas darteed, haddii aan khilaafka xalin kari weyno, dadkan ma caawin karno. ma caawin karno dhismaha nabadda, mana laazimi karno wadajirka bulshada.
It is time to act now. The inaction can be much more costly than what we see and what we can do. The evidence is clear. There can be no health without mental health. and the lost productivity which we see.
Wa waqtigi ficil la iman laha ficilanta ayaa ka waxyeelo badan karta waxaan aragno iyo waxa aan qaban karno xaqiiqdu way cadahay caafimaad ma jirayo iyadoo aysan maskaxdu fayoobayn tacab khasaarka wax soo saarka dhalinyaradan sababo la xiriira isticmaalka maandooriyaasha joogitaanka sareeya caafimaad darrada maskaxda iyo culayska maskaxeed intuba waxay boqnagoonayaan dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan caalamka 10 bilyan oo dollar ayaa sidaasi kaga lunta daryeel la'aanta caafimaadka maskaxda sidaasi darteed sida ayna la tahay qiimaha ay ku kacayaan adeegyada maskaxda ayaa ka yar qiimaha ay ku kacayso in aan la ogaanin lana daweynin xanuunada maskaxda qof kasta waa inuu dadaal dheeraad ah la yimaadaa waa inaan bedelnaa qaabka ay wax u socdaan
madaxa WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunu Raxmaan Maalik waxa uu ku taliyey in bulshada dhexdeeda laga soo bilaabo baaritaan caafimaad oo maskaxda ah si loo ogaado xanuunada caamka ah ee maskaxda ku dhaca si fududna loo dabiibi karo adeegyada caafimaadkana la sii gaarsiiyo heer asaasi ah taasi oo aan xilligan jirin waxaa loo baahan yahay ayuu yiri in la tababaro shaqaalaha safka hore ee caafimaadka si markaaba loo aqoonsado loona daweeyo xanuunada maskaxda
5-10% of the primary healthcare centers currently.
Kaliya 5-10% xarumaha daryeelka aasaasiga ee caafimaadka ayaa xilligan bixin kara adeega caafimaadka dhimirka taasina aad ayay uga yar tahay intii loo baahnaa.
Waxa uu sheegay in ka qayb qaadashada bulshada ay muhiim u tahay sidii loo yareyn lahaa cambaarta iyo faquuqa la socda xanuunka dhimirka. Waxa kale oo uu sheegay in waddanka ay ka shaqeynayaan 4 isbitaal oo waaweyn oo kuwa dhimirka ah. halka shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya xanuunada maskaxda guud ahaan dalka ay yihiin 82 qof oo u adeega mujtamac dhan 15 milyan oo qof haddii aad isbarbar dhigtid waxaa ku soo aadaysa ayuu yidhi 100,000 ee qofba wax ka yar 1 qof oo xirfadle caafimaad ah sidaasi darteed mustaqbalka waxa uu ku jiraa maalgashiga adeegyada caafimaad ee heerka daryeelka aasaasiga ah Dr. Cabdiraxmaan Xaaj Cali Gurgurta oo ka hawlgala cisbitaalka magaalada Boorame ayaa isaguna talooyin muhiim ah u haya bulshada iyo hay'adaha caafimaadka.
Tan soo jeedinaya waa 3 qaybood. Ta koowaad in uu qofka hadii wax la soo inta uu caafimaadka qabo maskaxiyan caafimaad qabo una xaalad dareengelin ama internetka ka akhristo ama dad la xiriiro saaxiibri waa in uu la xiriiro bahda caafimaad. Tusaale ahaan, waxaa ku dhacay xanuun fudud oo quliba amniga jaba oo gilkaga bogsan kara ama 6 bilood uu kaga fiicnaan karo ama warwaliy walbahaar oo 6 bilood ama sanad uu kaga fiicnaan karo ama haddii barwadihi ku keenaya inuu barwadihii joojiyo haddii ay ku keenayaan daroogadii iyo waxyaabahan casriga ee la isticmaalay kanabaska inuu qofkii wixii joojiyo inuu bahda caafimaadka meesha uu joogo uu la xiriiro iyo inay dadka yaryadooda ayna faquuqin ama ayna la tiqin haddii inantooda xanuunsanaysa inay la tiqin waayo xanuun kanaga uu ku daarnaanaya culayska ugu badan wuxuu ku dhacaa qoyska qofka markuu xanuunsado culayska ugu badan wuxuu dhacayaa qoyska marka damaanada qaranka iyo ummadda oo dhan ku dhacaya
wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee soomaaliya dr cali xaaj aadan ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin caqabadaha hortaagan hay-adaha caafimaadka iyo qorshaha ay ugu talagaleen wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee sii baahaya
wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya challenges badan ayaa iska jira oo maaragtay burburki kadib weli investment ku filan ama maalgelin ku filan looma hayo caafimaadka dalka lagu maalgeliyo ma aha dhimirka kaliya ee isbitaaladii shaqeyn jiray burburka ka hor ee gobollada ayaan dhammaantood sidii dalku aan u shaqeynin in badan oo kamid ahna ayba wada shaqeynin marka guud ahaan caafimaadkaas naga dayacan ee maalgelinta xooggan u baahan ayaa qayb ay ka tahay cudurrada dhimarkana ay qayb ka yihiin weliba waa ugu sii liitaan ayaga maaragtay in la maaragtay la iloobay ayaad u malaysaa marka tabar badan ayaana jirin laakiin lama iloosano wasaaradda caafimaadka wasiirada iga horreeyey iyo anigaba ma iloosanin laakiin markastaba dowladda ayaa tabarteeda ay iska yareed maalinba meel ayay joogtay laakiin indhaha ayaa lagu hayaa insha allahu tacaala un in laga qabto ayaan rajaynaynaa dulayraada oo ay ka mid noqoto primary health care la bixinayo inay ka mid noqoto ayaan rajaynaynaa
waa kasta maalgelin intee le'eg baa loo baahan yahay maxaa lagu qabanayaa oo mudnaanta koowaad la siinaya
waxaa loo baahan yahay in maxay horta marka koowaad lala dagaalamo ahay ahayd wacyigelin baahsana horta loo baahanayaa oo wasaaradda kaliimahaan xataa bulshada ay ka qayb qaadato culmoodiinta ay ka qayb qaataan ay wacyigelina loo baahanayaa waxaa loo baahanayaa in maxay ahayd clinics la furo oo community health workerska la tababaro ayaa loo baahanayaa caabeynta la caabeynayo dadka dhimarka jiran in la baabiiyo oo dadka laga wacyigeliyo oo dadka lagu dhiirigeliyo inay adeeg ay daryeel caafimaad ay raadiyaan dadka dhimarka jiran ama isaga shaqeeya loo baahan yahay oo wacyiga dadweynaha la kordhiyo kaambeyn iyo ololan la sameeyo ay loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay qayb taageero gaar ah oo xagga maskaxda ah in loo fidiyo ay loo baahan yahay dhalinyarta, haddii noqon lahayd shaqo abuur iyo maaragta haddii noqon lahayd dhiirigelin farada inay maaragta waxyaabaha ku kalifaayo maandooriya inay isticmaalaan ayaga naftooda in la xaliyo u baahan tahay. Conflictiga iyo maaragtay dagaalada oo xal loo helo oo nabadgelyo la helana waa number one qodobka koowaad waaye. Waxaan odhan sababa ugu badan waa dagaalada iyo xasilooni darrada.
Khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in dhibaatadan aan loo arkin oo keliya mid caafimaad oo u taala hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka, balse sidoo kale ay tahay in qaybaha iyo hay-adaha kale ee bulshada iyo dhaqaalaha ay ka wada hadlaan ama ka baaraan degaan sida ay gacan uga geysan lahaayeen wanaajinta adeegyada caafimaadka maskaxda. In la maalgashado caafimaadka maskaxda waxay la micno tahay maalgashiga horumarinta nabadda. Soomaaliyana waa waddan dunida inteeda kale uga xog ogaalsan in dhismaha nabaddu ay muhiim tahay. Sidaasi waxaa yiri Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii galka baarista ee Haaruun Macruuf aanu intaasi kaga gudubno. Markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa soo shaac baxay waraaqo dowladeed oo ay ahayd in meel gaar ah lagu xafido oo laga helay meelo u gaar ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Arrintan ayaa lagu shabahay tii madaxweynihii hore Donald Trump oo waraaqo sir ah u qaatay gurigiisa oo ku yaalla gobolka Florida. Waakan Faarax Maxamuud Maxamed oo marka hore ka hadlaya cadadka waraaqaha ee la helay todobaadkan iyo goobaha laga helay.
Horta waxay sida la sheegay, horta documents-ka la helay iyo waraaqahan la helay leeyahay waa sirta. Marka loo eego kuwii laga helay guriga Mar-a-Lago ee Donald Trump isuma dhowa, waayo kuwa kan waxaa la leeyahay adigu sida looga hadlayo waxaan 12 page ka badnay ayaa laga hadlayaa, inkastoo si wareersan oo ay uga hadlayaan oo leeyihiin hal page baa laga helay basementiga, page kalena waxaa laga helay guriga madaxweynaha ee Delaware ku yaala. Laakiin ma aha runtii saan u fahano waraaqo aad u badan marka loo eego boxyadii tirada badnaa ee madaxweynuhu hore Donald Trump si ogaan ugu qaatay guriga uu degan yahay Florida. Laba meelood baana laga helay warqadaha kan oo ah xafiis uu isticmaali jiray Washington DC ku yaalay markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka, iyo gurigiisa ayaa qaar laga helay. Warqadaha ugu horreeya waxaa la helay November 2020. Runtii helayna markaan leenahay maaragtay dowladda iyo dadka waxbaaraa may tegin oo iyagu ma soo helin, laakiin feerka uun ama madaxweynaha ayaa ogaaday. Kadibna waxaa lagu wareejiyey qareenkiisa ama looyarka, kaas ayaa maaragtay dadka dee hortiisa wixii u sheegay u soo gudbinayay, wuxuuna toos ugu sheegay xafiiska sirta dowladda lagu kaydiyo amaba taariikhda ee la yiraahdo National Archives.
Waa garta waana iman doonaa taariikhda la helay iyo xasaasiyadda la xiriirta doorashadii xilliga dhexe. Hase yeeshee, Biden markii arrintan ay soo baxday isagii dimuqraadiyiintu maxay ka yiraahdeen?
Horta runtii iyagu run ahaantii qaarkood waxay yidhaahdeen tabasi garanaysaa Mareykanka siyaasadooda soo hadlaanay af diblomaasiyad leeyihiin may ahayn waaragtay warqadaha inalka laga helo. Midda kale waxay aad ugu celcelinayeen ma ahayd inay ahayd waxaan ogeen loo sameyn si khalada ku dhacay oo maaragtay madaxweynuhu maaragtay meesha ku ilaaway oo kale sidii u sheegayaan. Marka iyagu ma laha marnaba sidii madaxweyne Donald Trump uu qaatay wax ogaan u dhacay, laakiin waa wax khalad u dhacay. Sidaas darteedna markay ogaadeen isla markiiba لسوق بي
وانقرت مدحوين ترامب إيو جمهوريين تا أولي بهادا نقضي أغلبية دا أقل كا وكيل لذا يقو محيدا دين
أولتا ويكال لينو دي يقو حربان إني كد باقان أما باقاي كاقه اللان تي دالان ترامب يوراقا بدن لقو هستي مركلابدو باوي كاقال لين لابدا نينا دادو قو أود بداني نقلي أدو كيفن مكارثر أو أحبيين كا أقل كوسيا أما speaker of the house iyo kan hadda cadaalada loo dhiibayo ee gudiga cadaalada ee Jim Jordan ee Ohio ka soo gala labadooda way ka hadleen ee iyaga aad iyo aad waxay been waxaan aqsiin oo hadlayaan in iyadu uu oga ama ba daan madaxweyne Biden iyo dadkiisu iyagu oga intaan doorashadii la gelin dhahay in loo ogaaday warqadahan oo ay qariyeen taasoo ay ka baqayeen inay keento inay arrin siyaasadeed ku keento oo xagga maareeyay dadku markay ogaadaan
waan gartay marka balaarinta hadan si faahfaahino waxa lagu eedeenayaa in markii la ogaaday November 3 ahayd qiyaastii waa dhowr maalmood ka hor xilligii doorashada xilliga dhexe
lixisho
marka mayna soo bandhigina way aamuseen iyo ka baqaya intaas ay galaafato marka miyeyna ahayn arrin lagu doodi karayo
oo iyagu waxa ku doonayaan markii warqada aan anagu ogaanay lawyer tii baa loo sheegay in maareeyay isaga la xiriiray cidii qusaysay sida National Archives ma aha waxaan muqarinaynaa waxa ay ahayd wax ku socda process-kii ama nidaamkii dawladnimada ee loo baahnaa waa ognahay inaan taas run ahayn laakiin doodoodu saasay tahay
waan gartay ugu dambeyntii wasiirka cadaaladdu talaabada uu ilaahay hadda qaaday inagu og in dambi baara gaara oo u magacaabay arintii Trump dhinaca Biden muxuu talaabo qaaday
madaxweynuhu wuxuu yiri isagu waxba kama qabo ogow ninkan la yiraahdo Merrick Garland oo hadda ah attorney generalka ama la yiraahdo xaakimka guud ee dowladda taariikh badan baa la soo maray waa ninkii Obama intuu u magacaabay maxkamada sare supreme court ka ee ay republican ku ama xisbiga jamhuuriga diideen senate ku soo taagay ee haddana uu magacaabay xafiiska kan Biden markii la doortay marka waxaad moodaa in waa sidee leeyeen republican ku waa arsi buu ahaa laakiin waxa xisbiga waxa weeye Merrick Garland ninkoo uu magacaabay arinta tan inuu baaro
waa arinta Biden
arinta Biden inuu baaro oo la yiraahdo Robert Hur oo ahaa nin aad u hanji leh xagga cadaaladda wax badan ku soo jiray inuu isaga laftiisa ninkaas xilkii hore u hayay uu Donald Trump magacaabay marka waxay muujinayaan inay anagu dad cadaalad ku dhaqmayaan tahay waayo ninkii hadda ko Donald Trump magacaabay buu loo magacaabay inuu arinta tan baaro
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareykan maanta kaga hadalnay waraaqasira oo ay ahayd inay meelo gaar ah ku xafidnaadaan oo laga helay xafiis iyo guriga madaxweynaha mareykanka ee xilligan Joe Biden teenu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
سند محمد عبد السندير وأنا لسه عدسيني برنامج كامور وهم رايكن كامور كنكو سودو هذا حب انت دوت القابل ياسين عيسى ورليرا يانو صدري
وأمريكا هي برنامج كا دوت قابل وأنو مانتا كوئي إنه سؤالها مهم كا إياها تنهرت الله دقاله دوكا وخصو دعي سامينتا أي كوئي شين كوفيد 19 كا إيو دقالكا أوكرين أو أي تطبغني أمسيين إنه سلعة دقالها أي سببتها يدو أي تران سببكا لي وتطبغاكا لي أمسيين وحيقل قيقل لي أحمد محمد موغي إيو فؤاد أحمد حسين oo labadu waa ku taabsan dhaqaalaha iyo maaliyadda waxay labaduba joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Fuad Axmed Xuseen
Yasin waa dhawahay waan salaamay marka koowaad adeecada iyo dhageysashada حقيقة وواحد جرا أو سامين تأدون كمان تي كجرتا أو دقالها خاصة دع للدريم هيو وحيابها سببتو وحا كوكا عذر كي سامي أدون كو إدل أو كوفيد 19 كي أو لابد كون إيو سغالي طبان كي ووهان تينا كسوا باللوضي أو أدون كا دعالذي سكوبا هي كاس أو سببي إن دقالها أدون كا سيحولي أو خاصة دعوه سببها جرا أو إن أدونكي لك الحرحري وأصغو أسورة قلوة أدونكي إنو إسكو قدبه حالكا سيدو التاقن عذركي التاقية هادانا وحاد لعاي دقال حوق له أدونكو كوكرا قيب سمي وقوينك أدونكي كوكرا قيب سمين كاسو راشي أو كسوقا دي دقال يوكرين تاسو سببتو مركا إن سامين حوق لأيضان أي كاتمادو سببتو تهاي WFP World Food Program cunooyinka ugu badan oo wadamada soo kobcaya iyo wadamada tabaaleysan ay ku kaabi jireen cunooyinka daruuriga ah waxa laga qaadi jiray sida hadda wadanka Ukraine markii ay hawshaas ay dhacday waxa sababay markaa waxa hoos u dhacay hoos u dhac xawli ah wuxuu ku yimid wax soo saarkii wadankaas marka dhaqaalaha hoos u dhacay saameynta ugu badan qaybaha kula waxa waayo waa covid 19 ka iyo dagaalka Ukraine
Fuad waxaan ku soo doon doonaa markan waxaan u baahanahay su'aashii aan weydiinayaa Ahmed Maxamed Mooge oo isaguna dhaqaaleyahan ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha
runtii recession ga hadda dhacay iyo economic crisis ka jira oo ka dhacay dunida caalamka dhan oo wax soo jiray taariikhiyan waxa dhacay crisis iyo recession markii 1985 1982 dhacay kii saddexaad wuxuu dhacay 1990 in 2008 kii u dambeeyay dhacay waxyaalihii dhici jiray wax weyn oo ka duwan hadda kulli ma dhicin waxa hadda ku soo ziyaday oo faktaaga walaalkii u sheegay arrinka hadda ziyadeed waa dagaalka yar oo ka dhacay Ukraine iyo Russia runtii ani waxaan ku sababayn karaa qorsheynta dawladaha inay ku fiilgareen in u qorsheeyaan mise u balan gareeyaan dhaqaalaha iyo wax soo saarka wadamadooda qamadi laga keenay wadanka Ukraine in marka hore loogu baahan yahay dalka Kenya mise wadamada caalamka dunida marka hore ma haboonadeen in agriculture sector la promote gareeyo wax soo saarka lagu encourage gareeyo industriyada runtii dawladaha ay qorsheeyeen baahid marka waxaan leeyahay faktiyada jira waxa kamid ah qorshe xumo waxa kale oo jira interest rate-ki ribadii oo kor u kacday dadkii oo aan dhaqaalahooda wage-kooda wax iska bedelin oo runtii constant salary helan intii qaadan jireen in qaadanahayo ba waxa ku siiyay kiradii waxa ku siiyay market price ka cuntada ka gidan jireen waxa ku siiyay in loanki ay bixinayeen deymaha ay gudhayeen bangiyada waxa ku siiyay marka shakhsi ahaan runtii dadkii crisis bay galeen oo waxyaalaha sababay idana ku jirta in dhaqaalaha sicir barar ka dhacay dunida isbeddelka suuqyada in ba idana sabab kale weyn oo waligeed la jirtay oo haddana fakta weyn oo dunida ka jirtay marka waxaan leeyahay waxaas ayda waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda recession ka sii ziyadinay
adduunka waa ugu soo jiri jirtay cycles ay jira adduunka ama wareegtooyin dhaqaalaha wareega dhaqaalaha ka dhaca oo dhaqaalaha mar uu hooseeyo iyo mar uu sare u socdo iyo sare u socoshada mar ay joogta tahay iyo hoos u dhaca mar ay joogta ay tahay intaba waa soo jireen laakiin wax kastaba waxay sabab u yihiin inay jiraan wala saadalinay laakiin sidii loo saadalinayay waxa hadda baaxadii dhaafiyay oo inuu dhaqaalaha hadda uu hoos u socdo waliba sanadka hadda lagu jiro 2023 in la fasho adduunka oo idil inuu dhaqaalaha wali hoos sii ahaado waxyaabaha loo sababeynayo oo sababaha ugu badan loo yeelahayo ayay dagaalka Ukraine iyo COVID-19 kiyo hadda laga soo kabanayo iyo isku socodkii oo la furi doono ayaa un waxyaabaha ugu weyn oo la filayo maanta in ay soo celiyaan rajadii iyo wanaagii laga filayo inuu dhaqaalaha adduunka inuu hore u socdo
recession kan dadna waxay u tahay nolol ay jiri 340 milyan oo qof oo caruur ku jiraan maamooyin ku jiraan hooyeyaal odayaal ku jiraan ba hadda gaajo adduunka u dhimanahay adafiisa guud dadna waxay ka cabanayaan kaliyata account-yadii iyo bangiyadii dhaqaalihii u yeelay oo yaraaday marka waa laba qodob oo group oo kale sub-Saharan African countries iyo Asian countries-ka iyo wadamada Western community-ga totally isku graph ma galaan marka horta marka koodeen la kala qaado recession-ka laba wado oo kala sameeyeen kuwana gaajo dhamaan doonaan oo dii waa baalkii beerihii ma fashaano dowladoodu ma caawin bay sugan marka kuwa ayagu waxa u baahan horta inay dadka subsidy la siiyo fertilizers la siiyo beerihii fashaan ee soo xoojiyaan kaabihi dhaqaaleyaasha ee dadkiisa la shaqo geliyo dhalinyaradii shaqo loo abuuro waxbaridii la soo celiyo si loo soo kabto ee wadamada horumaray ayagana wajiga u tahay wajahayaan ba waxay tahay in interest rate ka ay yareeyaan ee wajiska shaqaalaha isbeddel baa ku dhacay runtii 10 sano ka hor meeshii la taagnaa lama taagno isbeddel weyn baa dhacay price-ki waa ziyaday inay mushaaraadkii kordhiyaan oo mushaaraadkii ee wadamada review ku sameeyaan mid dawladeed iyo mid private sector-ba ee marka waxaan leeyahay dadna waxay u tahay life and death dadna waxay u tahay increase iyo horumar ziyadin
ad ayadu ma santihiin kuwaasi waxay ahaayeen axmed maxamed mooge oo ah nin dhaqaalayahana iyo fuad axmed xuseen oo isaguna maaliyadda ku takhasusay labada waxay joogaan magaalada nairobi dooddii gabadheed intay inuu joog inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheeraan intaasi kaga gudubno halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal gabagabadii idaacaddaanu ku sii dhowaanaynaaye dhinacii heesaha
Tony!
dadka macaan ee min afriqiya awala aadan waxay gabagabo u hayd idaacaddeenna galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa 7 fiidnimo waa VOA oo idin la nabadgelyo.